No niin, oikein hyvää iltaa teille kaikille runsaslukuiselle yleisölle ja tervetuloa tänne Jyväskylän historiallisen yhdistyksen historia-aiheiselle uutuuskirjaluennolle. Näitähän aina eri uutuuskirjoista järjestetty tällaisia yleisötilaisuuksia ja tänään meillä on ilo ja kunnia saada vieraaksi kustannustoimittaja Silja Koivisto, joka on lupautunut tulla kertomaan meille hänen uutuuskirjastaan tai viime vuonna Johnny Knikaa kustantamolta ilmestyneestä Sataman kapakan Hilda-teoksesta. Ja minun nimeni on tosiaan Petteri Impola ja toimin Jyväskylän historiallisen yhdistyksen puheenjohtajan. No, tämän illan kirja kertoo tarinaa Hilda-Sofia Hakkaraisesta, ja hänen kuolemastaan 1939 vuonna Kotkassa. Ja hän oli Silja Koiviston iso täti, ja hän sitten ryhtyi selvittämään tätä mysteeriä, murhamysteeriä, jos niin haluaa sanoa, että miksi se oma sukulainen oli siellä 30-luvun Kotkassa joutunut henkirikoksen uhriksi, ja siitä sitten lähtee tässä kirjassa keriytymään oikein hienosti ja oikein vahvaan lähdetyöskentelyyn perustuen sitten tarina, jossa avautuu sitten laajemmin Kotkan historiaa ja erityisesti sitten monelta osin vähän siellä yhteiskunnan marginaalissa olleiden naisten historiaa keriytymään auki. Ja tämä teos on kirjoitettu hyvin tällä hienon omakohtaisesti, eli tässä Silja Koivisto kertoo siitä omasta tutkimusprosessistaan ja kuinka palaa palalta löytyy sitten lisää tietoja sitä menneisyydestä ja kohta varmaan sitten kuulemme tarkemmin, että mitä kaikkea sieltä sitten on paljastunut. Ja kirjaa oikeansa mukaansa tempaavasti kirjoitettu, vaikka se täyttää oikeinkin hienosti hienon tietokirjan kriteerit. No, halusimme esitellä tätä kirjaa tänään, koska esimerkiksi monille tässä on tosi hyvin kerrottu, miten tämmöistä historian tutkimuksen tai vaikka sukuhistorian selvitysprosessia voi tehdä, ja kirja liittyy sitten osaltaan historian tutkijoidenkin piirissä viime vuosina käytyyn tämmöiseen tutkimuseettiseen keskusteluun, että kuinka kirjoittaa menneisyyden ihmisistä, etenkin jos puhutaan ihmisistä, kenen kuolemasta ei ole kulunut yli 100 vuotta, tai jos kirjoitetaan tämmöistä hiukan joltain osin sensitiivisistä aiheista, niin mitä voi kirjoittaa menneisyydestä ja mitä ei, ja kuinka se sitten tulisi ikään kuin tyylikkäästi tehdä. Ja ikään kuin tähän keskusteluun, mitä historian tutkimuksenkin piirissä on käyty, niin kuulemme sitten ensin Silja esityksen luennon tästä kirjasta ja sen tekoprosessista, ja sitten sen jälkeen meille on lupautunut filosofian tohtori Pirita Friikreen ystävällisesti pitämään tiiviin kommenttipuheenvuoron, jossa Pirita sitten kirjan luettua myös vähän reflektoi näitä tavallaan tutkimuseettisiä näkökulmia, joita on paljon viime vuosina pohdittu. Ja Pirita on ollut yhtenä kirjoittajana vuonna 2017 ilmestyneessä historian tutkimuksen etiikkakirjassa, johon Pirita nimenomaan kirjoitti artikkelin nimeltään Historian tutkijat arkaluontoisista asioista kirjoittamassa, eli on hyvin tähän teemaan perehtynyt, ja Pirita on perehtynyt myös sitten väitöskirjassaan myös satamakaupunkien naisiin, eli sikäli erittäin pätevät ja hyvät puhujat meillä täällä tänään. Mutta edetään niin, että annetaan Siljalle puheenvuoro ja sitten sen jälkeen Piritan muutamat kommentit, ja sen jälkeen meillä on aikaa lopuksi sitten yleisökysymyksille ja keskustelulle, ja meillä on sitten tuolla vielä etäseuranta päällä, niin sieltäkin voi sitten chatissa kirjoittaa kysymyksiä jo esityksen aikana, niin voidaan niitä lukea täällä ääneen. Ja Siljalla on sitten tätä mainiota kirjaa mukanaan tuolla myytävänä, ja siellä käy korttimaksukin, niin jos vähänkään tuntuu, niin ottakaa teos vielä itsellenne mukaan. Mutta toivotetaan nyt tervetulleeksi Silja Koivisto, ole hyvä, sana on sinulla.
Joo, kiitoksia. Tämä kuuluu nyt vissiin. Joo, Petteri ihan kivasti jo esittelikin vähän tuota mun kirjaa, että minkä tyyppistä aihetta siinä on. Musta on hirveän hauska, että tänne on näinkin moni tullut kuuntelemaan, vaikka tämä tapahtumapaikka on Kotka 30-luvulle, niin ihanaa, että myös Jyväskylässä kiinnostaa. Tässä kirjan kannessa on tosiaan Hilda Kotkan kisakentän puistossa 30-luvulla, ennen muistaakseni vuotta 37, joka pystyttiin tulkitsemaan tuossa takana olevasta aidasta, koska se oli silloin sitten purettu vuonna 37. Mutta tämä mun kirja alun perin lähti ihan tämmöisestä niin kuin omasta harrastuksesta liikkeelle. Mulla ei ollut tarkoituskaan tehdä mitään kirjaa, ja oikeastaan se lähti siitä, että mun äitini kirjoitti tämmöisiä niin kuin suvustaan tämmöisiä muisteluita, ei varsinaista sukututkimusta tehnyt, mutta kuitenkin sitten penko kaikenlaisia tietoja, mutta ennen sitä niin tämä Hilda oli siis mulle sillä tavalla tuttu, että mä olin nähnyt näitä valokuvia hänestä, ja mulle oli sitten kerrottu, että mun mummoni, Terttu mummoni täti, niin kuin oli tapettu aikoinaan Kotkassa, ja joku tuntematon mies oli hänet tappanut, ja meillä ei oikeastaan ollut mitään muuta tietoa siitä. Ei edes, että kuka tämä mies oli, tai varsinkaan siitä, että miksi näin oli käynyt. Ja tämä Hilda oli näissä kuvissa yleensä siis tämmöisessä mustassa takissa, ja vähän tälleen niin kuin, no, ilme on näissä vähän tämmöinen ehkä tämmöinen totinen, mutta on hänestä niin kuin monenlaisia kuvia, mutta että mulle oli niin kuin jäänyt vain mielikuva tämmöisessä niin kuin mustaan takkiin pukeutuneesta vähän mystisestä hahmosta, josta mä en oikeastaan niin kuin tiennyt yhtään mitään. Ja no tässä on Hildasta myös yksi kuva, joka on otettu Kotkassa. Ja tässä on nämä elinvuodet. Ja 1902 hän oli syntynyt ja sitten tosiaan kesällä 39 kuoli ennen sotaa tosiaan. Ja se ihminen, jolta me ollaan niinku kuultu Hildasta, on tässä tää mun isoäitini Terttu. Ja hänestä on tässä kaksi kuvaa. Hän on suunnilleen sen ikäinen näissä kuvissa, kun hän oli silloin, kun Hilda kuoli. Ja Terttu aina muisteli, että Hilda oli semmoinen hauska huumorintajuinen täti, että aina kun Hilda tuli Kotkasta Varkauteen, missä mun mummoni asui, niin oli aina hirveän hauskaa. Ja hän toi vaatteita sitten sinne Varkauteen, ja niin mun mummoni sitten teki niistä uusia vaatteita, että hän esimerkiksi tuunasi niitä, tai sitten teki vaikka puseroita itselleen ja ystävilleen ja siskoilleen. Tässä on yksi ystävätär mukana, jolla heillä on samanlaiset paidat, niin tälleen niin kuin esimerkkinä. Mutta tosiaan niin kuin mitään muuta mun mummonikaan ei sitten muistanut tästä kuolemasta, kuin että hän epäili, että se olisi ehkä, että Hilda olisi varmaan tapettu jossain kotkalaisessa puistossa, kun hän oli palaamassa töistä. Tämmöinen oli tämä mun mummoni kertomus. Hän ei nyt sitten ihan muistanut sitä kuitenkaan, miten se oli. Ja mun äitini sitten, kun hän teki tätä omaa juttuaan, niin hän sitten kaivoi kaksi lehtiartikkelia esiin, missä sitten kerrottiin tästä Hildan kuolemasta. Ja silloin 30-luvulla niin Kotkassa ilmestyi kaksi semmoista vähän suurempaa sanomalehteä. Toinen oli Etelä-Suomi ja toinen oli Eteenpäin. Ja niissä molemmissa oli kerrottu sitten tästä Hildan kuolemasta. Ja tota, se oli, lehdet kirjoitti silloin aika tälleen raflaavasti. Ja tota, siinä sitten kerrottiin, että Hilda oli kuollut tota, tämmöisessä kahvilarauhassa. Hänet oli siis siellä ammuttu perjantai-iltana kello 18.45. Ja siellä oli sitten myös muita ihmisiä kattelemassa. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä mies oli ampunut Hildan, niin sitten hän ampui itsensä. Ja tota, tässä on, tässä kuvassa niin näkyy toi vaalea talo tuolla, toi vaalea talon pääty, niin se on se rakennus, missä se rauha aikoinaan sijaitsi. Sitä rakennusta ei enää olemassa, mutta siitä ei oikeastaan mitään kunnollisia kuvia. Et kaikki valokuvat, mitä mä oon löytänyt siitä, niin on sellaisia, missä on niinku kuvattu jotain muuta. Niinku tässäkin on kuvattu selvästi tätä hienoa standard huoltoasemaa. Ja tuossa tilalla on nykyään semmoinen iso vuonna 60 rakennettu hotelli. Se on Sokos hotelli nykyään. Mutta tosiaan siinä paikalla oli aikoinaan sitten tämä ravintola. Ja siitä mä sitten löysin kanssa esimerkiksi rakennuspiirustukset, mistä kävi ilmi, että tuolla talon alakerrassa niin oli aika iso ravintolasali. Siellä oli jotain yli 90 asiakaspaikkaa. Et ei ole kyllä tietoa, että kuinka paljon siellä oli ihmisiä juuri siinä perjantaina. Ja sitten sitten nämä lehtiuutiset, mitä mä ensin löysin, tai sain siis käsiini, niin näissä sitten kerrottiin, että tämä ampuja oli 28-vuotias Viljo Pylkkö, joka oli satamassa ollut töissä. Ja, ja Hildahan oli sitten, hän oli 37-vuotias, että hän oli vähän vanhempi. Ja eteenpäin lehti, joka oli niin kuin sitten työläisille suunnattu, niin siinä kerrottiin silleen, että Hilda oli ompelijatar ja häntä tituleerattiin neidiksi, mutta sitten taas Etelä-Suomi-lehti, josta on tämäkin pätkä, niin siinä sitten kerrottiin, että hän oli viettänyt toimetonta elämää ja että Hilda oli myös ollut pitkän aikaan poliisin tarkkailun alaisena. Ja oikeastaan tämä oli sitten se lause, minkä takia mä kiinnostuin. Mä mietin, että minkä takia se Hilda oli ollut poliisin tarkkailun alaisena. Ja mä lähdin sitten ensiksi, mä niin kuin mietin sitä, että kun se 30-luku oli tämmöistä niin kuin ääriliikkeiden aikaa, että mä ajattelin, että olisiko siinä ollut jotain poliittista, minkä takia se Hilda oli ollut poliisin tarkkailussa. Ja mutta ei siellä sitten ollut kansallisarkiston etsivän keskuspoliisin arkistossa, ei ollut hänestä mitään merkintöjä. Niin mä ajattelin, että ehkä hän ei sitten ollut poliittisesti kovin kiinnostava henkilö. Mä sain sitten silloin aluksi niin yhdeltä tietokirjailta sitten kirjailijalta apua siis siinä, että mitä arkistoja kannattaisi lähteä niin kuin ensiksi tarkastamaan, että hän, kun mulla ei ollut mitään käsitystä arkistojen käytöstä oikeastaan, että tämmöinen huoltopoliisiarkisto oli mulle aivan uusi. Ja sitten huolto-osaston arkisto, Kotkan huoltopoliisin arkisto oli sitten oikeastaan se käänteen tekevä, että mä sain sieltä, mä tein sinne tietopyynnön ensiksi ja sieltä sitten löytyi yksi merkintä Hildasta. Vuodelta 36 muistaakseni se oli, minkä mä ensimmäiseksi sain. Se tuli kirjeenä kotiin. Ja siinä oli sitten vain yksi tämmöinen kiinniotto, missä sitten sanottiin, että Hilda oli ollut satamassa haureustarkoituksessa. Siitähän mä tietysti sitten ajattelin, että ahaa, että tämäpä mielenkiintoista. Se oli vähän semmoinen niin kuin oikeastaan, että mä ajattelin, että nyt niin kuin selviää jotain, mitä meidän suvussa ei ole kerrottu ja mitä mun hyvin sivellinen terttumummoni ei myöskään luultavasti tiennyt. Ja sitten seuraavana kesänä, kun pääsin kesälomalle, mä lähdin heti sitten Mikkeliin, missä tämä Kotkan poliisin arkisto on. Ja sieltä sitten löytyi 11 huoltopoliisin merkintää. Hildasta oli vuosilta 35-39. Ja sit tässä on tämmöinen yksi esimerkki näistä. Että nämä huoltopoliisimerkinnät on aika kaavamaisia, ne on aina tehty niin kuin samalla lailla. Ja tässäkin on tämä tuon sivuun merkitty epäsivelin elämä niin kuin pidätyssyynä. Ja sitten on aina kerrottu naisen koko nimi ja mistä hän on kotosi ja milloin syntynyt. Usein myös, että kenen tytär on. Sitä nyt ei taida tuossa olla. Ja sitten, että mistä hänet on otettu kiinni. Ja toi miljoona laituri oli, siis se on edelleen Kotkassa, se on oikealta nimeltään Itälaituri, niin se oli semmoinen paikka, mihin niin kuin seksimyyjät usein meni sitten, ja sieltä astui laivaan. Ja se huoltopoliisi niin otti sitten kiinni näitä naisia sieltä laiturilta, koska itse asiassa ne ulkomaiset laivat sai itse päättää, että päästikö sen, niin kuin sen poliisin sinne sisälle vai ei. Että sen takia ne sitten otti sieltä laiturilta. Että se oli myös se, mihin mä niinku kiinnitin huomiota, että miksei ne sieltä laivoista kovinkaan usein. Se poliisi sitten ollut sieltä mennyt etsiä niitä naisia. Eli silloin, kun ne tuli sieltä laivoista tai oli menossa, niin ne nuoret naiset jäi sitten kiinni. Ja tässäkin on tämä niinku tapa, millä näitä kirjoitettiin, että Hilda yritti mennä erääseen laivaan merimiesten seurassa haureutta harjoittamaan. Ja näitä huoltopoliisin merkintöjä oli tosiaan aivan valtavat määrät. Et esimerkiksi mä laskin, että noin 102 naista oli otettu kiinni vuoden 1936 aikana niin Kotkassa haureuden harjoittamisesta tai epäsiveellisestä elämästä epäiltynä. Ja suurin osa oli niin kuin sieltä sataman liepeiltä tai sitten ravintoloista siitä läheltä, laivoista ja myös siis ihan kaduilta. Mutta tämä oli niinku aika hankala sitten tämä laskutoimitus, niinku, koska esimerkiksi se epäsivellinen elämä oli vaikka pidätyssyys silloinkin, kun selvästi kun oli vaikka kyse siitä, että nainen oli vaikka juovuksissa, niin mä en sitten sellaisia laskenut tähän, mutta mä en tiedä, oliko se nyt sitten oikea rajaus, mutta mä niinku yritin laskea vain sellaiset, jotka olisi niinku mahdollisesti ollut tästä niinku seksityöstä niinku pidätetty. Mutta niistäkin on niinku vaikea tietää, että mikä sitten lopulta oli niinku sen poliisin tulkintaa ja mikä se totuus niinku oli. Koska sitten niinku siellä oli paljon sellaisia, jotka jäi kiinni vain kerran. Mutta sitten oli myös sellaisia, jotka jäi niinku monta kertaa vuodessa. Et niistä sitten saattoi niinku arvioida, että he olisivat ehkä enemmän tämmöisiä, tai siis ainakin varmasti niinku harjoittivat seksityötä ainakin osa-aikaisesti. Mutta se oli niin kuin tämmöistä naisen seksuaalisuuden kontrollointia. Ja naisen kontrollointiin on yleensäkin, että tuntui, että siihen riitti siihen pidätykseen se, että kulki yksin kadulla illalla nainen sillä kaupungilla. Tai että se oli niin kuin heti silloin potentiaalinen prostituoitu. Ja sitten oli semmoista selvästi, että poliisi otti kiinni sellaisia naisia, jotka niin kuin tunsi kasvoilta, että ei siinä... Vaikka Hildalla oli semmoinen ystävä, tämä Irja, niin vaikutti siltä, että hän ei tarvinnut mitään muuta kuin mennä sinne ulos niin kuin tiettyyn kelloaikaan, niin hänet heitettiin putkaan niiden merkintöjen perusteella. Ja Kotka oli 30-luvulla Suomessa hyvinkin kansainvälinen satamakaupunki, ja siellä kävi siis merimiehiä ympäri maailmaa, ja sitten saattoi olla kymmeniä laivoja samaan aikaan siellä satamassa. Ja nehän viipyi siis siellä kauan lastaushommissa. Että saattoi mennä viikko kaksikin. Ja silloinhan siellä miehistöllä oli aikaa myös kulkea siellä kaupungilla ja viettää sitten aikaa kapakoissa. Ja se oli myös sitten tietysti niin kuin hyvää bisnesaikaa näille naisille. Ja no tässä on sitten kuva Kotkan satamasta silloin. Mutta se oli niin kun jopa joskus 36 vuonna muistaakseni, niin siellä kävi jopa enemmän laivoja kuin Helsingissä tai Viipurissa, jotka oli myös niin kun hyvin aktiivisia satamakaupunkeja. Et se oli hyvin merkittävä paikka siinä mielessä. sitten mä laitoin tähän kuvan siinä satamakadulla, oikeastaan satamaa niin kuin vastapäätä, mikä tuossa äsken näkyy, niin on tämmöinen tukkukaupan talo. Ja siellä niin oli 20-luvulla esimerkiksi semmoinen turistiniminen hotelli, mistä otettiin paljon kiinni naisia. Mä löysin niistä merkintöjä. Ja sitten siellä piti parturiliikettään Kotkan Ruusu, eli Rosa Mäkinen, jota niin kuin, ootteko kuullut hänestä koskaan? Tietysti siitä sen kappaleen olette varmasti kuullut, mutta siinä on tämmöinen niin kuin, todellinen henkilö niin kuin, taustalla sen, jota kutsuttiin Kotkan Ruusuksi. Niin hän piti vuodesta 1942 johonkin, en nyt muista mihin, ehkä johonkin 60-luvulle asti, niin parturiliikettä, ja siitä hän sitten kulki semmoisia huhuja, että siellä olisi sitten ollut myös seksikauppaa, mutta sitä ei ole niin kuin, pystytty kyllä todistamaan, ja mähän kävin sitten läpi nämä, mä etsin sitä Rosaa sieltä poliisin merkinnöistä. Mä löysin ainoastaan yhden merkinnän, ja sekin oli niin semmoinen hyvin niin kuin epämääräinen, että siitä ei oikeastaan voinut edes tietää, että miksi hän oli niin kuin pidätetty. Että tämä voi olla myös niin kuin legendaa, mutta voi olla myös se, että häntä ei otettu kiinni sen takia, että hänellä oli niin kuin sen oma liike, ja hänellä oli niin kuin työpaikka ja koti, mitä taas ei ollut, mikä oli taas sen kiinniottamisen syy irtolaisilla. Mä tuun siihen sitten myöhemmin. Mutta siinä saattoi olla sellaiset syyt myös. Ja siellä on nykyään hotelli Merikotka. Ja sitten tämän varmaan moni saattaa tietää. Tämä on aika vaatimattoman näköinen rakennus ulkoa, mutta sitäkin kuuluisampi kapakka Kairo, joka oli jo Hildan aikana siinä satamassa. Se muutti vuonna 1938 tähän rakennukseen. Se oli siis aikaisemmin ollut jo tämä sama kapakka muualla. Ja se on siis edelleen olemassa. Et siihen tuli itse asiassa nyt uudet ravintoloitsijat ihan jokin aika sitten. No, Hilda oli syntynyt Pohjois-Savossa, se Leppävirralla, semmoisessa niin kuin pienessä Takkulan kylässä vuonna 1902. Ja mä kävin sitten tietysti katsomassa kotitaloa, se näkyy tossa. Ja sitten mä oon ajoittanut 20-luvulle tuommoisen kuvan, missä Hilda on jonkun tuntemattoman ystävättären kanssa. Että hänellä oikeastaan oli näissä kuvissa tosi usein aina joku ystävätär mukana. Ja Hilda lähti sitten Kotkaan ensimmäisen kerran 25 ja oli siellä palvelijattarena jonkin aikaa, miksi semmoisessa suuressa perheessä, missä oli 6 lasta ja vain 2 huonetta. Sitten hän välillä ilmeisesti palasi sinne Leppäviralle, mutta muutti sitten virallisesti 31 vuonna Kymiin ja sieltä sitten Kotkaan vuonna 33. Ja hänen siskonsa Hilja Hakkarainen, jolla on siis kovin samantapainen nimi, nämä sekoittaa helposti, niin hän oli muuttanut jo aikaisemmin sinne Kotkaan ja Hilda tuli niin kuin perässä. Ja sinne itse asiassa lähti myös semmoinen Kirsti, pikkusisko myöhemmin, mutta sitten näiden sisarusten isä Ukko Jussi haki sitten Kirstin pois, koska, tai en tiedä miksi, mutta ehkä hän olisi tullut siihen tulokseen, että Kotka ei olisi sopimaton paikka nuorelle naiselle. Ja tässä on itse asiassa ainoa päivätty kuva Hildasta vuodelta 1931, ja silloin hän on tosiaan tullut Kymiin, ja ilmeisesti sitten mennyt poseeraamaan jonkun ystävättärensä kanssa oikein siis valokuvastudioon. Ja vuonna 1931 tammikuussa hän muutti pois Leppävirralta, ja se oli mielenkiintoista, että kävi ilmi, että silloin, nimenomaan silloin tammikuussa 1931 sieltä Leppävirralta muutti tosi paljon väkeä pois, että varmaan sitten laman ja työttömyyden tai tämmöisten syiden takia. No, Kotka oli savolaisten Amerikka, tai näin sitä kutsuttiin, ja Hiltakin oli tosiaan sitten savolainen. Ja tässä on Kisakentän puisto, joka on nykyään Sibeliuksen puisto niminen, ja siellä oli jo 30-luvulla taitava puutarhuri, niin kuin tästä näkyy noista istutuksista. Ja siinä on sitten toisessa kuvassa, jolla on tuommoinen valkoinen lakki päässä, niin se on Alina, Hildan isosisko ja mun Terttu mummoni äiti. Ja sitten on Hilda siinä vieressä kesäisessä leningissä Ja sitten sitten Hilja, joka oli ensin tullut siskotkaan, niin hänen tytär Sirkka ja sitten tämän Alinan nuorin lapsi Teuvo. Ja he on mennyt sitten sinne puistoon poseeraamaan. Siellä oli siis sellainen puistokuvaaja, mulle selvisi sitten tuolta Kotkan kaupungin arkistossa tuosta, että sinne saattoi siis niin kuin kuka tahansa mennä kuvattavaksi, sai sitten tämmöisen hienon niin kuin, taustan siihen. Ja sitten tässä on Kutseitin saha Kotkassa. Sen näkee, että se on Kutseitin, näkee tuosta tähdestä, mikä on tuossa seinässä. Ja siis paitsi satamakaupunki, niin Kotkahan oli siis nimenomaan, siellä oli niin kuin sahoja, minne tuli paljon työläisiä 1800-luvun loppupuolella, jolloin tämä kaupunki syntyi hyvin nopeassa ajassa niin kuin teollisuuden ympärille. Ja esimerkiksi tämä Hilja, tämä Hildan isosisko oli sahalla töissä. Ja sitten mulle oli tuossa tutkimushommassa kauhean kiinnostavia tällaiset osoitekortit, jotka löytyy Kansallisarkistosta, siis Kotkan poliisin osoitekortit vuosilta 15-45. Ja sieltä sitten niin kun löytyi paitsi Hildan osoitteet, niin aika monen muunkin. Sitten siellä saattoi olla jotain aivan niin kun yllättäviäkin tietoja. Ja mä sieltä sitten niin kun urkin kaikenlaisia tietoja niistä ihmisistä, jotka oli siinä sen Hildan ympärillä ja silleen. Ja sitten näiden tietojen perusteella, niin mä sitten saatoin siellä Kotkassa niin vaellella ja katsoa. Mä kävin tietysti ensiksi katsomassa kaikki Hildan entiset osoitteet. Ne on tähän merkitty punaisilla palleroilla. Ja sitten sinisillä on Viljo Pylkön, eli tämän hänen murhaajansa osoitteet. Ja mielenkiintoista oli, että he ovat asuneet yhdessä samassa osoitteessa, mutta eri aikaan. Sitten mä oon merkinnyt tuonne vihreällä sen kisakentän puiston ja siinä sitten vastapäätä tuommoinen liila pallero, niin siinä on se, tai oli se rauharavintola, missä Hilda sitten kuoli. Ja sitten toi tämmöinen pitkulainen, missä on kolme palleroa, niin se on se miljoona möljä tai miljoona laituri, eli itälaituri. Ja sitten mä kävin tietysti katsomassa ne talot, ja siellä on pari jäljellä, missä Hilda on asunut. Ja tuossa toisessa, joka on tässä alempana tämä kerrostalo, niin sinne mä pääsin sinne Hildan asuntoonkin. Mä tutustuin siihen nykyiseen asunnon omistajaan, ja mä olin tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen siellä itse asiassa yksin yhden yönkin. Harmittu, että ei voinut kirjoittaa siitä kirjaan. Sitten tässä on kanssa tämmöinen, tämä on katuvalokuvaajan ottama kuva, että vähän samalla kuin siellä puistossa oli valokuvaaja, niin sitten kadulla myös päivysti valokuvaaja. Niin tässä on Hilda ja sitten joku tuntematon nainen. Musta tässä on niin kuin tämmöistä elämän iloa tässä kuvassa ja reippautta. Mutta tosiaan nämä naiset on niin kuin jäänyt tuntemattomiksi. Mä lähetin tämän itse asiassa semmoiseen Oli kerran Kotka Facebook-ryhmään. Siis joku olisi tunnistanut tämän toisen naisen, mutta eipä enää kukaan tunnistanut. Ups. Ja sitten tässä on myös tämmöinen kiva kesäinen kuva, vähän epätarkka, mutta siinä on Hilda ja sitten tämmöinen nuori viulunsoittajapoika. Ja mä silloin, kun mä tätä kirjaa kirjoitin, niin mä epäilin, että tämä olisi mun saaressa otettu. Ja siellä mun saaressa siis asuu tämä Hilja, eli tämä Hildan isosisko. Ja niinpä se sitten olikin, kun tämä kirja oli ilmestynyt, niin muun otti yhteyttä semmoinen kotkalainen mies, joka oli ollut tämän Hildan Hilja, iso siskon, niin kummipoika. Niin hän sitten kertoi mulle, että missä tämä kuva on otettu, ja sitten mä sain niinku siitä talosta vielä nykyisen kuvan. Ja sitten tässä on kanssa Hilda ja Hilja ja Hiljan tytär Sirkka. Ja näistä mä en tiedä, missä nämä kuvat on otettu, mutta ilmeisesti selvästi tässä toisessa on tärkeää, että toi auto, joka on tuolla takana. Et en tiedä, ovatko he päässeet sitten ajelulle. No, sitten jos mennään tähän seksityön historiaan Suomessa, niin 1800-1900-luvun vaihteessa niin se oli tämmöinen niin kuin huvittelumuoto Helsingissä, että käytiin bordelleissa. Ja jopa noin joka kymmenes maalta Helsinkiin muuttanut nuori nainen, niin joutui vuosittain niin kuin tavalla tai toisella tekemisen prostituution kanssa. Tai siitä epäiltiin. Eli se oli niin kuin Suomessa ihan niin kuin yllättävinkin yleistä. Ja Helsingissä niin kuin prostituutiota oli suhteessa väkilukuun niin enemmän kuin monissa Euroopan suurissa kaupungeissa. Ja prostituutiota säädeltiin erilaisilla lailla, niin kuin vaikka tartuntatauti- ja sukupuolitautilailla. Ja sitten ohjesääntöinen prostituutio oli 1800-luvulta 1900-luvun alkuun. Niin sillä se oli sellainen, että niin kuin näiden naisten, jotka harjoitti seksityötä, niin heillä piti olla aina mukana tämmöinen tarkastusvihko. Ja heidät tutkittiin säännöllisesti, että onko heillä joku sukupuolitauti. Nämähän oli kauheita vitsauksia. Niin sitten siihen tuli aina merkintä siihen vihkoon. Ja jos oli tauti, niin joutui hoitoihin. Ja jos ei ollut, niin sitten sai harjoittaa ammattia. Että se oli niinku laillista. Mutta nämä niinku tavat, miten on niinku säädelty tätä prostituutiota, ne on ollut hyvin vaihtelevia, että kuulemma eri kaupungeilla oli niinku myös omat järjestyssääntönsä. Ja sitten Valkonauhaliitto oli Helsingissä, niin he kävivät esimerkiksi rautatieasemalla niinku katsomassa, että ketä nuoria naisia muuttaa Helsinkiin, niin että niinku ja mahdollisesti käännyttämässä näitä nuoria naisia takaisin, että he eivät sitten joutuisi näihin kaupungin paheisiin. Ja tämä oli kuulemma tämmöinen niin kuin ihan muuallakin Euroopassa tunnettu tapa niin kuin yrittää puuttua prostituutioon. Sitten täällä Valkonauhaliiton naisilla oli sellainen käsitys, että näitä naisia odotti siellä rautatieasemalla myös niin kuin parittajat. Että en tiedä sitten, pitääkö se paikkansa. Ja sitten tässä on helsinkiläisiä irtolaisnaisia niin ihan 1900-luvun alusta. Siellä kansallisarkistossa on semmoinen iso kuva-albumi näistä naisista, joita poliisi oli ottanut kiinni. Ja niistä näkee, että niissä on ollut hyvin niin kuin, että on ollut semmoisia, jotka on ollut hyvinkin hienosti pukeutuneita ja sitten on ollut huivipäisiä, että niin kuin, että eri varallisuus asteista ja ainakin sitten se näyttää siltä noista vaatteista. Tietysti on voinut olla ainoat vaatteet, mitä henkilö on ehkä omistanutkin. Mutta. Ja prostituutiopoliisi eli siveysosasto aloitti niin kuin 1890-luvulla Helsingissä ja siitä sitten se nimi vaihtui suojeluosastoksi ja sitten se oli 30-luvulla huolto-osasto. Ja tämä huoltopoliisi niin kuin valvoi kaupungilla ja sitten se oli erityisesti sit tunnettu tästä prostituutiokontrollista. Eli otettiin naisirtolaisia kiinni. Ja 20-luvulla sitten asetettiin myös muutamia tämmöisiä naispuolisia siveyskaitsijoita kaupunkeihin. Ja se oli musta sinänsä ihan mielenkiintoinen. Siis se ajatus oli semmoinen, että siis he olivat niin kuin ensimmäisiä naispoliiseja. Ja että ajateltiin, että niin kuin nainen pystyy sitten auttamaan muita naisia. Ja mä ihan sattumalta löysin sieltä Kotkan poliisiarkistoista niin kaksi tuommoista siveyskaitsijan raporttikirjaa vuosilta 22 ja 23. Ja ne oli jotenkin ihania, kun niissä on niin kuin kerrottu tarkkaan, että he on niin kuin raportoinut jokaisesta päivästä, kun he on ollut siellä Kotkan kaupungilla, että ketä naisia he on niin kuin nähneet ja kenen luona he on käyneet ja kaikki, mitä siellä on tapahtunut ja niin edelleen. Ja sitten tossakin näkee, että tuolla on punakynällä joku sitten sinne merkinnyt varmaan joku esimies ja huomauttanut, että olisi pitänyt merkitä vaikka, että oliko tämä nainen, joka tässä on mainittu, niin vaikka kotkalainen alun perin vai ei. Ja ne oli tämmöiset kuin Kirsti Kauko ja Elle Salonen, ja he oli siis vaan vähän aikaa silloin 20-luvun alussa, ja sitten se lopetettiin tämä siveyskaitsijan toimi kokonaan. Mutta Nämä Kirsti ja Ellen, niin ne tunsi hyvin nämä naiset. He kutsuivat niitä huonomaineisiksi naiseksi tai yleisiksi naiseksi tai mikä oli musta hauskaa, niin seurakuntalaisikseen. Ja mä mietin sitä, että mistä se tulee semmoinen. Että mä ajattelin, että oliko se sitten niin kuin ehkä tämmöistä vähän jotain ammattikunnan sisäistä niin kuin jargonia, että puhuttiin niistä seurakuntalaisista. Ehkä siinä oli jotain vitsikästä, en tiedä, että sitten ei ollut. Mutta näytti siltä, että nämä siveyskaitsijat olivat niin kuin sen ajan semmoisia sosiaalityöntekijöitä vähän, että paitsi että he otti niitä naisia sieltä kiinni, mutta myös ne naiset niin kuin saattoi sitten käydä heidän luonaan ja pyytää heiltä apua. Että he sitten saattoi niin kuin etsiä naisille esimerkiksi työpaikkoja tai asuntoja tai sitten vaikka matkalipun maksaa takaisin kotipaikkakunnalle. Ja sittenhän nämä siveyskaitsijat, niin kun oli 20-luvun alku, niin silloinhan oli kieltolaki voimassa. Ja jonkin verran hän myös sitten joutuivat sitten niin kun, tietysti tarkkailemaan näitä ihmisiä, että onko käytetty alkoholia jossain. Ja esimerkiksi tässä Kirstillä oli semmoinen hauska, tai ei nyt hauska, mutta mielenkiintoinen merkintä, kun hän oli semmoinen seurahuoneella, niin kuinka hän sitten... Siellä oli sellainen pariskunta, jotka sitten oli häntä tarkkaillut ja sitten rupesi hänelle niin kuin häntä piikittelemään, koska hän oli tämmöinen niin kuin kyylä. Ja sitten siellä oli esimerkiksi tämmöinen bändi, joka sitten oli ollut humalassa. Ja tässä on siitä bändin niin siitä semmoinen poliisimerkintä sitten myöhemmin sitten on käsitelty oikeudessa myös. Ja siitä sitten itse asiassa joutui eniten maksamaan korvauksia se ravintola, että ne soittajat olivat olleet siellä humalassa. Ja tässä on tämä seurahuone, se oli tuolla yläkerrassa, mutta sitten tuossa alakerrassa, mistä näkyy tuolla kivialassa tuommoinen kapea ovi, niin siellä oli sitten Mutakuoppa-niminen kapakka. Ja sieltä esimerkiksi Hilda otettiin joulukuussa 35 kiinni kahden kaverin kanssa. Ja näissä oli, niin kuin, toi yläkerta oli niin kuin hienomman väen puoli, ja sitten alakerta oli niin kuin, tarkoitettu merimiehille ja prostituoiduille. Ja no sitten tässä oli vielä, mua kiinnosti nämä naispoliisit, niin kävin katsomassa, esimerkiksi Valkonauhaliiton arkistossa oli naispoliisikurssilta muistiinpanoja, missä toinen näistä naisista oli ollut oppilaana ja toinen oli ollut järjestämässä sitä näistä siveyskaitsijoista. Ja sitten tässä on niin 20-luvulla näkyy se itälaituri siellä taustalla. Tämä oli musta vaan niin ihana kuva, mä halusin tämän kirjan sen takia. No, Hildan aikana niin tuli voimaan uusi irtolaislaki, joka säädettiin 36 ja sitten tuli käyttöön 37. Ja silloin prostituutio oli niin kuin laillista, mutta sitten paritus ja bordellit oli kiellettyjä, siis ne oli aikaisemmin kielletty, mutta sitten seksimyyntiä siis säädeltiin tämän aika mielivaltaisenkin irtolaislain avulla, minkä saattoi sitten nähdä niissä huoltopoliisin merkinnöissä. Sitten jos jäi riittävän monta kertaa nainen kiinni niin kadulta, niin sitten maaherra saattoi määrätä työlaitokseen. Siis käytännössä kuitenkin poliisi sitten lain, kun tämä laki oli tällainen, niin käytännössä poliisi siivosi kaupungilta niitä kaikkein huono-osaisimpia seksityöntekijöitä tai muita naisia, jotka siis kierteli siellä kaduilla ja laivoissa, kun taas nämä tämmöiset parempiosaiset niin kuin prostituoidut, tämmöiset salonkimadamet, joilla oli ehkä joku paikka, missä otti asiakkaita vastaan, niin heitä sitten huoltopoliisi ei ehkä niinkään siis ehkä saanut kiinni tai löytänytkään. Ja mä en sitten sitä tiedä, että kuinka paljon niin kuin vaikka 30-luvulla on ollut kotkasbordelleja vai oliko se sitten enemmän vaan se semmoista laivatyttökulttuuria. Mutta tosiaan niin kun sit taas nämä miehet, jotka osti seksiä, niin heistä poliisi ei ollut niin kun lainkaan kiinnostunut. Et heistä ei ole mitään merkintöä juurikaan. Että ainoastaan jos miehen hallussa on ollut alkoholia, niin sitten siitä on saatettu mainita, mutta ei muuten. Että kyllä se niin kun nämä tämmöiset niin kun tämä laki niin kuin kouraisi kyllä ehdottomasti näitä naisia, jotka myi seksiä ja kaikki nämä rangaistustoimenpiteet. Sitten tässä on Kotkan poliisilaitos silloin, kun Hildakin vielä, tai Hilda eli, niin se oli vielä tämän näköinen. Ja siellä oli sitten tämmöiset niin kuin pidätettyjen päiväkirjat, mitkä mä löysin kanssa Kansallisarkistossa, missä on sitten kerrottu, että kuinka monta yötä on kukin viettänyt putkassa ja missä sellissä ja niin edelleen. Mä löysin sieltä sitten Hildan ja Hildan allekirjoituksen näkyy tuossa sarakkeessa 2. Mutta esimerkiksi näissä saattoi vaikka päätellä, että kenen kanssa hän oli ollut vaikka samassa niin kuin sellissä, ja sekin oli musta ihan niin kuin mielenkiintoista, että sitten kun mä rupesin tutkimaan sieltä muutamia muitakin naisia, niin mä aina näin, että oliko hän ollut niiden kanssa kosketuksissa vai ei jollain tavalla, tunsiko hän ehkä niitä. Sitten tässä on näitä muita sen aikakauden lakeja, että avioliittolaki, siinä oli hyviä ja huonoja puolia, sitten oli sterilointilaki, tuli 35, ja sitten sehän myös niin kun sillä saatettiin, siis niin se saattoi koskea myös niin kun seksimyyjiä, esimerkiksi ainakin niin kun työlaitoksissa, jos oli, niin mä löysin muutamia merkintöjä, että naisia oli viety steriloitavaksi. Ilmeisesti juuri sitten tämmöiseksi niin kun sopimattomasta sukuvietistä, mikä tuossa on nyt merkitty yhdeksi syyksi steriloida. Ja ne tosiaan tuli, nämä kaikki ideologiat tuli tietysti Suomeen muualta. Ja toi sterilointilaki niin oli ensimmäiseksi itse asiassa Yhdysvalloissa. No sitten mä laitoin tähän, että 30-luvulla niin seksityöntekijät, kun heissä oli näitä erilaisia niin kasteja tavallaan, niin ylintä luokkaa oli tosiaan nämä tämmöiset salonkipuhelija boksitytöt. Sitten oli keskikastia oli katunaiset ja ravintolaprostituoidut, ja sitten alintakastia, niin sanottiin, että oli nämä tämmöiset niin kuin laivatytöt ja asunnottomat alkoholistit, ja niitä on kutsuttu joskus Mäkipeura nimellä. Mutta ehkä Hilda, niin kuin mä ajattelin, että se olisi ehkä vähän ton kakkosen ja kolmosen välillä, että kun hän oli myös ravintoloissa ja kaduilla ja sitten laivoissa, niin ehkä, mutta ei hän nyt ollut kuitenkaan mikään asunnoton alkoholisti koskaan. Ja se, että minkä takia naiset sitten ajautui tähän ammattiin niin paljon 30-luvulla, niin lamahan tietysti vaikutti siihen. Ja sitten naiset, jotka oli muuttanut kaupunkiin niin kuin yksin muualta maasta, heillä ei ollut siellä niin kuin semmoisia verkostoja. Sitten jos he joutuivat niin kuin työttömäksi, he ei ollut naimisissa, niin se oli yksi keino sitten ansaita. Ja koska sitten ei ollut sosiaaliturvaa Suomessa, niin se oli tietysti aika yksi iso juttu. Ja sitten näihin, tähän ammattiin usein päätyi, niin kuin päädyttiin vaikka parturin ammatista, ompelijat, tehdastyöläiset, silittäjät ja palvelijat. Ja Hildahan oli niin kuin ilmeisesti ompelija, niin hän silleen, ja myös hän oli palvelijakin jossain vaiheessa, että hän sopii hyvin tähän kehykseen. Ja sitten Kotkassa, niin esimerkiksi satamassa oli töitä, vaan kausiluontoisesti oli, esimerkiksi talvella se satama oli kiinni. Niin silloin ei esimerkiksi satamatyötä voinut tehdä, mutta sitten se myös tarkoitti sitä, että saatettiin nämä prostituoidut lähti sitten ehkä muihin kaupunkiin, jos satama oli jossain auki, niin kuin kuulemma Hangossa oli sitten usein pidempään. Ja tietysti se kyse oli myös päätöksestä, niin kun, että ei se ollut vaan tietysti välttämättömyyttä, että se oli niin kauhea se tilanne, talouden tilanne, mutta varmaan niin kuin moni asia on vaikuttanut vaikka siihen, että minkä takia Hilda on päätynyt myymään seksiä. Hänhän ei sitten enää itse asiassa myynyt enää niin kuin viimeisinä elinkuukausina, että hän ei jäänyt enää kiinni. Ja sitten mä Hildan niin kuin palkka- ja verotietoja kaivelin esille, niin niistä mä sitten saatoin niin kuin päätellä, että 34, niin hänellä yhtäkkiä ei ollut niin kuin mitään verotettavaa tuloa, vaikka sitä ennen hän oli ansainnut itse asiassa aika hyvin, jopa paljon paremmin kuin keskimääräiset työläisnaiset. Ja sitten yhtäkkiä ei ollut sitä verotettavaa tuloa, niin ja silloin alkoi myös aika pian se seksinmyynti, että siitä voi sitten niin kuin arvata, että hän on ehkä sitten joutunut työttömäksi. Mutta sitten hän kuitenkin, jonka välillä on hänestä on verotietoja, että hän on ilmeisesti saanut jotain työtä, ja ilmeisesti sitten vuonna 1939 vähän ennen kuolemaansa, niin hänellä olikin sitten taas työtä verotietojen mukaan. Ups. Kello on nyt 15 vaille. Saanko mä vielä puhua vai pitäisikö mun lopetella tätä? No niin, sitten mä laitoin tähän Hildan kannalta tärkeän talon. Tämä on semmoinen, tässä tämmöinen Heiliön talo Kotkan siinä keskustassa Kirkkokadulla. Ja siellä oli semmoinen matkustajakoti Central, ja matkustajakodit oli sellaisia, mistä prostituoituja usein otettiin, tai poliisi kävi sieltä heitä sitten pidättämässä. Ja Hildakin on joutunut täällä semmoiseen yhteen ikävään juttuun, että hänen asiakkaansa ei maksanut hänelle sovittua summaa, niin Hilda sitten otti ne rahat tämän miehen taskusta, ja sitten mies laittoi sen oikeuteen, ja sitten näistä pöytäkirjoista mä sitten löysin tämän tapauksen, missä sitten kerrottiin tästä. Ja siellä sitten löytyi tämmöinen asianajon valtakirja, mistä mä sitten löysin ensimmäisen kerran Hildan allekirjoituksenkin. Hän oli siis saanut sinne oikeuteen sitten yhden henkilön ajamaan hänen asiaansa, mutta Hildalle sitten siinä kävi huonosti tässä jutussa. Sitten mä käynnin tässä mun kirjassa paitsi noita niin kuin arkistolähteitä ja tietysti tietokirjallisuutta, niin mun mielestä sellaisia kiinnostavia ajan niin kuin kuvastimia on ne elokuvat, mitä on tehty ja siihen aikaan, ja sitten niin kuin tietysti kaikki kaunokirjallisuus myös, mikä niin kuin kuvastaa niitä moraalisia käsityksiä. Ja 40-luvulla kuvattiin tämmöisiä prostituutioaiheisia ongelmaelokuvia, joita kutsuttiin myös niin kuin kuppaelokuviksi. Ja niitä mä sitten rupesin katselemaan yksi kesä huvikseni. Ja ne oli semmoisia aika ohjelmallisia, niin kuin, että siinä aina näytettiin tämmöisen nuoren maalaistytön tarina, niin kuin, kuinka hän niin kuin ajautuu kaupunkiin ja kaupungin viettelyksiin. Ja sitten on niin kuin ikävä loppu. Ja sitten tässä on kaksi esimerkkiä. Tämmöinen sellaisena kuin Sinä minut halusit, joka on tämmöinen oikein tosi tyypillinen niin kuin elokuva nuoresta naisesta. Ja sitten tämmöinen Synnin jäljet, joka sitten taas kertoo niin kuin syfiliksen vaaroista. Ja näissä elokuvissa niin nämä laivatytöt usein kuvattiin tietynlaisina, mikä oli mielenkiintoista. Tässä on siitä sellaisena kuin Sinä minut halusit, niin elokuvasta tuossa ylhäällä oikealla niin tämä vaalea kutrinen nainen. Ja sitten hänellä on itse asiassa ihan samanlainen asu kuin Hildalla on kisakentän puistossa 30-luvulla. Eli baskeri tulee vinosti ja tukka tulee toiselta puolelta ja sitten tämmöinen niin kuin sadetakki päällä. Et mä ajattelin, että tässä on niinku tämmöinen elokuvan ja todellisuuden laivatyttö vierekkäin. Ja sitten tuossa on alhaalla vielä kuva 60-luvun elokuvasta raportti laivatytöistä, jossa sitten niinku nähtiin jo, tai kun näissä muissa oli hyvin tämmöinen moralisoiva, siis näitä naisia kohtaan tämä näkökulma, niin tässä 60-luvulla sitten alettiin etsimään niinku syitä tähän prostituutioon ja näiden naisten niinku taustoista. Et siinä vähän jo yritettiin miettiä, niin kuin, että mikä sitten ajaa tähän. Mutta siinäkin sitten, niin kuin tässäkin elokuvassa, niin en tiedä, onko se nyt paljastus, mutta kuitenkin niin kuin tälle nuorelle naiselle sitten käy niin kuin lopulta huonosti, kun hän on tämmöisen valinnut tämmöisen uran, tai semmoinen niin kuin moraalinen opetus siitä tuli mieleen. No sitten tässä, kun mä tätä kirjaa kirjoittelin, niin mä jouduin aika paljon pohtimaan kaikkia näitä eettisiä kysymyksiä, että mitä mä voin kertoa ja mitä mä en voi kertoa. Ja lopulta mä sitten päädyin siihen, että kun mun kirjassa on myös muita ihmisiä kuin Hilda, niin heillä on sitten niin kuin näillä muilla prostituoidoilla on keksityt nimet, mutta sitten esimerkiksi Hilda Hakkarainen ja Viljo Pylkkö ovat sitten omilla nimillään, kuten myös tämä Rosa Mäkinen, tämä Kotkaruusu, joka on siis muutenkin julkisuudessa tunnettu. Sitten mä mietin kauheasti noita lähdemerkintöjä. Siis mä sitten lähteytin tuon melko tarkasti tuon kirjan, mutta mä rupesin niinku miettimään vaikka sitäkin, että jos mä nyt laitan tähän viitteen johonkin 30-luvun lehtitekstiin, niin sittenhän tämä niinku lukija pystyy niin kuin näkemään se, jos se lukee sen alkuperäisen lehtijutun, niin sehän näkee, että kenestä on kysymys. Ja siinä oli vielä semmoinen juttu, että 30-luvun lehdethän on siis luettavissa tuolla verkossa. Mutta tämä oli tämmöistä, mitä mä joudun koko ajan pohtimaan, että mä olin vähän siellä kaltevalla niin kuin pinnalla koko ajan. Sitten näitä muita naisia, joiden tarinoita mä oon tähän kirjaan ottanut. Nämä on kaikki sieltä Kotkan huoltopoliisin arkistoista. Niin tässä oli tämmöinen Alma, Miina, Irja, Maria, Lempi. Ja sitten oli kolme tämmöistä sisarusta, Helka, Sylvi ja Ester. Ja heidän kaikkien tarinat on siellä semmoisina, kun mä nyt on, tai ne pienet palaset, jotka mulla on heidän tarinoista. Että täytyy muistaa se, että ne tosiaan ne poliisin merkinnäthän oli aina niin kuin, siis nehän antaa hyvin niin kuin karunkin kuvan näiden naisten elämästä, että ikään kuin se olisi pelkkiä niin kuin sukupuolitauteja ja työlaitoskomennuksia ja niin kuin juopottelua ja putkassa olemista. Mutta tietysti niiden elämä oli kaikkea muutakin paljon, mikä ei ole niin kuin minnekään jäänyt tai arkistoi. Sitten tässä on muutamia kuvia tuolta niin kuin poliisin kiinnittämistä naisista, mitä on tuolla Hämeenlinnan vankilan arkistossa. Sitten se on niin kuin sekä poliisin kuvia, että sitten on niin kuin tuolta Hämeenlinnan vankilasta. Että nämä olivat aika karuja nuo vankilakuvat varsinkin. Mutta sieltä mä sitten löysin muutamia niistä naisista, jotka olivat mulle niin kuin tavallaan tuttuja jo sieltä Kotkan poliisin arkistoista. Ja se oli jotenkin sykähdyttävää itse asiassa löytää niiden kasvot sieltä. Mutta mä en sitten päätynyt laittaa niitä kirjaan. No sitten mä mietin kanssa niin kun näitä termejä, että puhunko mä seksityöllisistä vai prostituoiduista. Ja silloin 30-luvulla nämä viranomaiset puhuu ammattihaureuden harjoittajista, toimettomista naisista, joutonaisista ja yleisistä naisista. Ja mä oon käyttänyt näitä nimityksiä kirjassa aina näiden viranomaisten ilmoitusten yhteydessä silleen, että mä oon laittanut ne lainausmerkkeihin, koska musta ne kuvaa sitä aikakautta ja sitä tapaa niin kun suhtautua näihin naisiin. Ja sitten mä tein semmoisen jaon tässä, että 30-luvun ilmiötä, niin mä oon puhunut siitä yleensä prostituutiona, mutta sitten nykyään seksityönä, mutta näissä on siis semmoisia ristiriitaisuuksia, että toi seksityökin on niinku Suomessa, että tavallaan, että kun, jos on seksityöläinen, niin se työläinenkin on vähän huono, koska seksityöntekijällä ei saa olla niinku työnantajaa, koska sitten se olisi paritusta. Että nämä on vähän semmoisia hankalia, mutta sitten esimerkiksi vaikka yksi seksityön ammattilainen kutsuu itseään ammattirakastajaksi, mistä on mun mielestä aika kiva nimitys. Mutta tätäkin mä jäin niin kuin miettimään, että oliko tämä nyt oikein vai väärin, mutta mä sitten tein tämmöisen jaon tässä. Sitten se, mikä oli aika yleistä silloin, näille naisille annettiin lempinimiä tai suoranaisia haukkumanimiä. Että Kotkassa oli esimerkiksi 50-luvulla, kun mä haastattelin yhtä vanhaa muusikkoa, niin hän muisti vaikka sieltä Fenniasta tämmöiset kuin Vanha Riimu, Koukku, Kannu ja Sikin Sokin nimiset prostituoidut. Ja he on myös itse asiassa yhdessä Kotkasta kertovassa elokuvassa, nyt mä en muista sen nimeä, mutta siinä oli sitten käytänyt samoja tyyppejä. Ja sitten siellä oli tunnettu vaikka tämmöinen Golgatan Olga. Ehkä Jyväskylässäkin on ollut jotain tunnettuja tämmöisiä hahmoja. Sitten Hildallakin on yhdessä lehdessä hänelle annettu nimi Katariinan kauhu, mikä oli mun mielestä kiinnostava. Sitä ei mitenkään selitetty, mutta se oli tämmöinen Kymenlaakson suuntalehti, joka oli IKL-lehti. Ja siinä oli sitten kerrottu tästä murhasta ja siinä kerrottiin, että Hilda tunnettiin Katariinan kauhuna. Ja mä en sitten miettimään, miksi Katariinan, siellä on semmoinen kaupunginosa kuin Katariina ollut, mutta hän ei siellä koskaan asunut. Mutta sitten hän on asunut kuitenkin Katariinan kadulla joskus, että ehkä siellä Katariinan kadulla on tapahtunut jotain, että hän on saanut tämmöisen nimityksen. No, sitten mä kiinnosti myös noi työlaitokset, koska kaksi näistä naisista, joita mä seuraan tässä kirjasta, Lempi ja Maria, niin he joutuivat useammankin kerran työlaitoksiin, ja he olivat nimenomaan Ilmajoen työlaitoksella, Ilmajoella, siis tuolla Etelä-Pohjanmaalla. Ja sinne lähetettiin niin kuin naisia satamakaupungeista, eli mahdollisimman niin kuin kauaksi näistä sataman viettelyksistä, niin maatilalle siis tekemään kaikkia maatilan töitä. Ja käytännössä ne oli niin kuin vankiloita, että sieltä ei tosiaan niin kuin päässyt pois, ja siellä niin kuin kärsittiin se tuomio, minkä pituinen se sitten olikaan, ja sitten kerättiin työpisteitä, ja niillä sitten saattoi päästä, jos oli ahkera ja tunnollinen, niin saattoi päästä aikaisemmin ehkä vaan pois sieltä, mutta sitten taas jos vaikka yritti karata, niin joutui ihan siis, tai siis siitä tuli sitten rangaistukset, että joutui vaikka johonkin koppiin virumaan 8 viikkoa. Ja se oli, irtolaisuus oli siis se oli se syy niin kuin ottaa näitä naisia kiinni ja laittaa niin kuin tavallaan vankeuteen ilman, että siitä olisi, niin kuin, ilman, että olisi oikeasti ollut mitään rikosta tai oikeudenkäyntiä. Ja että sitä syyllisyyttä ei, niin kuin tämä irtolaisuus oli sellainen erikoinen hallinnollinen kontrollikeino, että sitä syyllisyyttä ei tarvittu siis näyttää toteen, vaan se määritteli niin kuin poliisi ja viime kädessä maaherra. Ja tässä on sitten ilmakuva sieltä Ilmajoen työlaitoksesta. Se oli siis perustettiin vuonna 1937 silloin, kun uusi irtolaislaki tuli voimaan, ja sitten se on vasta 1972 vuonna lopetettu. Kävin sitten sielläkin haastattelemassa tuolla Ilmajoella yhtä entistä laitoksen työntekijää, ja siellä ei ole siis jäljellä enää tuolla paikan päällä muuta kuin, niin kuin rauniot. Ja sieltä Kotkastakin lähetettiin tosiaan niin kuin, paitsi Ilmajoelle, niin vaikka Lammille ja Hiitolan työlaitoksiin naisia. Ja sitten, sitten myöhemmin niin, sota-aikana niin oli myös tämmöisiä erityistyöleirejä, jonne naisia lähetettiin niin kuin hyvinkin pienestä syystä, että naapuri saattoi katsoa, että joku nuori nainen käyttäytyi jollain tavalla sopimattomasti, niin se saattoi niin kuin joutua semmoiselle erityistyöleirille, mikä tarkoitti usein, että mentiin tekemään metsätöitä jonnekin kauas ja asuttiin jossain teltassa siellä kuukausikaupalla. Ja mä tosiaan löysin, sieltä oli näitä samoja naisia, joita mä sitten seurailin, ja sieltä arkistolähteistä niin heitä sitten joutui myös tuonne työleireille. Ja sitten tässä on vielä maisemaa sieltä Ilmajoen työlaitoksen alueelta. Siinä on vanha perunakellari ja toisessa kuvassa sitten tämmöinen koivukuja, joka johtaa semmoiselle isolle tielle. Toi koivukuja johti niin kuin sieltä asunnoista, niin semmoisen ison tien yli, niin sinne työlaitokselle. Ja sitten siinä se tie oli sitten semmoinen hyvä paikka, missä saattoi niin kuin karata, jos halusi pois sieltä. Mutta valitettavasti aina ne karkulaiset saatiin niin kuin yleensä kiinni. No sitten mä laitoin tähän näitä lähteitäkin. Mulla oli Kansallisarkistossa, kävin niin kuin Helsingissä ja Mikkelissä ja Hämeenlinnassa ja sitten Oulussa ja Vaasassa. Ja koska nämä naiset, jotka otettiin Kotkassa kiinni, he ei suinkaan niin kuin välttämättä olleet vaan Kotkassa, vaan saattoi olla, että oli tullut niin kuin monen kaupungin kautta sinne Kotkaan. Et esimerkiksi vaikka Hildalla oli sellainen kämpis, joka oli lähtenyt Porista ja mennyt sieltä Turkuun ja sitten Helsinkiin ja sitten Kotkaan. Ja sitten oli nämä sisarukset, joita mä seurasin. He olivat nimenomaan Oulusta ja he olivat olleet siellä sitten tämmöisessä Toppilan satamassa töissä. Ja sitten Kotkan kaupunginarkisto oli suurena hyötynä tässä työssä. Ja Kymenlaakson museo Kotkassa. Ja sitten Suomalaisen kirjallisuuden seura-arkistosta jotakin löysin. Ja sitten tosiaan tutkin paljon vanhoja sanomalehtiä. Ja sitten näitä ihan aikalaistutkimuksia. Ja sitten niin kuin sitä ajanmukaista kaunokirjallisuutta, että miten siinä kuvattiin niin kuin, nuoria irtolaisnaisia, vaikka jossa oli semmoisiakin, löysin semmoisia tarinoita. Ja sitten nuo aikalaiselokuvat oli aika hätkähdyttäviä. Joo. Sitten mä haastattelin ihmisiä ja ehkä jännimpiä haastatteluja oli, kun mä otin yhteyttä sitten tämän murhaajan, tämän Viljo Pylkön omaisiin. Tämän Viljo Pylkön veljen tytär asuu tuossa Laukaassa aika lähellä, kävi hänen luona kylässä sitten. Se oli kauhean kiva, että kaikki ihmiset niin kuin suhtautui kauhean hyvin, vaikka mä niin kuin otin yhteyttä, että hei, että olen nyt löytänyt tiedon, että sukulaisenne murhasi minun sukulaiseni. Jännitti ottaa yhteyttä, mutta kaikki meni niin kuin tosi kivasti. Että se Viljo Pylkön omaiset mä löysin siis sukuseuran kautta, että Pylköillä oli semmoinen aktiivinen sukuseura, mikä oli siis tosi hyvä tuuri. Ja sitten myös Lempin, joka oli yksi näistä naisista, hän siis oli tämmöinen prostituoitu, joka aloitti jo 16-vuotiaana tämän homman Kotkassa, niin hänen sukulaisensa mä sitten löysin myös sukuseuran kautta. Ja sekin oli ihan hauska. He eka, niin kun mä olin ottanut yhteyttä, he ajattelivat, että miksi mä kysyn tästä Lempistä, että onkohan mä joku tuntematon sukulainen, että ehkä Lempillä oli lapsi, toisin kuin he tiesivät, että mä olin joku jälkeläinen, mutta näin ei sitten valitettavasti ollut. Mutta hekin oli sitten, niinku, kun mä sitten kerroin, että niin, että tämmöisiä merkintöjä löytyy tästä Lempitädistä, niin he sitten vaan sanoi, että aijaa, että onpa mielenkiintoista, että se oli kyllä semmoinen täti, että se osasi pitää kyllä hauskaa ja vähän juopotteli ja näin, mutta he ei ole tienneet siis tästä seksityöstä ollenkaan. Se oli sitten vähän niin kuin, että mietin, että voiko näihin ottaa yhteyttä, mutta sitten mä olin kuitenkin tyytyvä, että mä otin ja se meni tosi hyvin, he tuli sitten mun kirjajulkkareihinkin ja oli jotenkin tyytyväisiä, että Lempistä on kirjoitettu. Ja mä lähetin sitten tietysti kaikille haastatelluille myös luettavaksi ne pätkät, mitä mä olin kirjoittanut heidän haastatteluista. Mutta että kaikkea mahdollista käytin sitten niin kun lähteenä ja etsin sitä tietoa. Että tää oli semmoinen niin kun mun oma sosiaalihistoriallinen retki ja vähän semmoinen niin kun salapoliisiretkikin. Että kaiken aina yksi vihje niin kun aina johti seuraavaan. Ja sitten mä sain niiltä Viljon sukulaisilta Viljon kuvankin kirjaan. Tässä on Viljo, nuori mies, joka ampui siis Hildan tuntemattomasta syystä. Epäilään, että olisi ollut mustasukkaisuus. Mä oon itse ajatellut, että ehkä Viljo olisi mahtanut olla vaikka Hildan asiakas joskus. Ja sitten siitä on sitten tapahtumat lähtenyt pyörymään mahdollisesti. En tiedä. Sitten mun kirjani, kun tämä koko mun prosessi alkoi itse siitä, että mä etsin sen Hildan haudan Kotkasta, ja mä sain ne haudan koordinaatit, ja en millään meinannut silti löytää, ja sitten löytyi semmoisen pensaan alta semmoinen hyvin pieni tyynykivi, missä oli hänen nimensä, ja mä olin sitten kauhean onnellinen, kun se vielä oli olemassa se hauta, ja se oli 2019 kesällä, kun mä menin sitä etsimään, ja itse siinä päivänä, kun Hilda oli kuollut tasan 80 vuotta aikaisemmin, eli toinen päivä kesäkuuta 2019 menin sinne. Ja sieltähän se Hilda vielä löytyi ja se hauta nimittäin olisi sitten, se olisi mennyt se oli ostettu 80 vuodeksi se hauta. Eli Hildan isä oli ostanut sen aikoinaan niin pitkäksi ajaksi ja se oli just menossa umpeen. Että se olisi varmaan hävitetty se hauta, jolle mä olisin jatkanut sen olemassaolo, josta mä sen kiven puhdistin ja sitten se vielä laitettiin uudet kultaukset ja siellä olen sitten käynyt. Sen jälkeen mä olin kauhean liikuttunut, että tuon kirjan ilmestymisen jälkeen niin pari kotkalaista oli käynyt viemässä Hildalle viime jouluna kynttilänkin. Mutta siinäpä se nyt pääasiallisesti. Ja mä myin muuten 20 voi ostaa kirjaa minulta. Sitten tänään.
No niin, kiitoksia tästä mainiosta luennosta ja kiitos myös, että kirjoitit tämän kirjan. Silja Koivisto, laitetaanpas niin kuin kirjamessuilla ikään tämä teos tähän esille. Ja kiitos Petteri Impolalle kutsusta. Nyt on siis tarkoitus, että me vielä lyhyesti nimenomaan näistä tutkimuseettisistä puolista tässä keskusteltaisiin. Voi olla, että risteää vähän jonnekin muuallekin. Tämä on niin runsauden sarvi tämä teos, että ja toivottavasti ehditään vielä yleisökysymyksiäkin sitten. Mulla on ihan muutama kysymys upotettuna tänne ja voit myös tarttua johonkin keskeyttää, jos haluat. Ihan alkuun täytyy sanoa, että mun mielestäni tämä teos on nimenomaan meille semmoinen niin kuin opettavainen löytöretki siinä, että miten kirjoitetaan eettisesti kestävä, populaari, historiallinen tietokirja. Että mulla on tässä nyt pelkästään hyviä opetuksia meille kaikille ja tärppejä, mitä tutkimuseettisesti voisi tästä teoksesta huomioida. Jotakin ehkä pikkusen samoja jo tässä tulikin, mutta kertaus ei tee ollenkaan haittaa. Ensimmäinen asia, jonka nostasin esiin, on tämä Hilda Hakkaraisen monet roolit, mikä tulee niin hienosti tässä teoksen varrella esiin, että kun hän oli lyhyen elämänsä aikana ja yhtä aikaakin monissa eri rooleissa, että toisaalta hän oli se Leppävirralta lähtenyt maalaissukulaisille vaatteita ja sinne Varkauteen vaatteita toimittanut hilpeä sukulaistäti, ja sitten hän oli tässä Kotkan suuressa nuorten työläisten aallokossa Kotkaan muuttanut nuori nainen isosiskonsa perässä, ja sitten näissä eri henkilörekistereissä häntä voidaan jäljittää, että ompelijatar tai tehdastyöläinen, mutta myös sitten joutonainen ja toimeton nainen. Et jotenkin tämä niinku kaleidoskooppi on hirveän niinku värikäs tässä. Ja niin kuin sä kirjoitatkin, taitaa olla sivun 44 paikkeilla siellä, että kun Hilda Hakkaraista käsitellään yhtä aikaa tällaisena perhealbumien sukulaisnaisena, että sitten tällaisena sieltä miljoonan möljältä kiinni otettuna laivatyttönä, niin henkilön elämäntarina tulee aika paljon moninaisemmaksi ja moniulotteisemmaksi kuin että jos vaan tukeuduttaisiin tosiaan näihin huoltopoliisin arkistolähteisiin tai muihin näihin, jotka kertoo tästä niin kuin karusta elämästä. Et niin kuin tuossa totesitkin esitelmässä, että helposti me ajateltaisiin sillä tavalla, että no, tämä näiden naisten elämä oli vaan tätä, että putkaan ja töihin sinne satamaan ja työlaitokseen välillä ja välillä kuppatauti parantolaan ja että ne synnin jäljet olisi niin kuin aina, mutta näiden ihmisten elämähän oli hirveän moninaista, ja se oli niin kiva, että Hildan ohella olet jäljittänyt näitä hänen aikalaiskollegojaan siellä, niin tässä oli yksikin tällainen, en nyt muista mikä pseudonyymi oli tällä naisella, mutta että josta niin kuin ajattelit, että no, että mitäköhän sille tapahtui, niin lopulta kävi ilmi, että hän oli päätynyt naimisiin ja ihan onnellisen elämän elänyt ja elänyt vaikka kuinka vanhaksi. Että tavallaan kun seuraa vaan sitä elämänpolkua tarpeeksi pitkälle, niin vielä tulee moniulotteisemmaksi entisestään. Ja itse kun olen tutkinut 1800-luvun puolelta, sieltä 1800-luvun alkupuoleltakin vähävaraisia naisia, niin vaikuttaa niin kuin tosi ihanteelliselta, että on tollainen tilanne, että on tätä suvun muistitietoa, jota sun kylläkin piti kaivaa vähän niin kuin kantojen ja kivien alta, ja sitten näitä niin kuin valokuvia ja sitten sitä viranomaisaineistoa, kun itse on ollut oikeastaan yksinomaan sen viranomaisaineiston varassa, niin tosi jotenkin mehevä paketti. Ja tosiaan nämä niin kuin Hildan eri työpaikat ja ansaintakeinot vuosien varrelta tulee tässä niin kuin hyvin esiin, ja että lopulta näitä huoltopoliisin merkintöjä on niin kuin kuitenkin sitten vain 4 vuodelta, 35-39, ja kuitenkin hän vaikutti Kotkassa jo paljon pidemmän aikaa, niin tästä ehkä just tämä kysymys, että oliko Hilda prostituoitu tai onko sillä edes merkitystä, ja mitä me niin kuin ajatellaan siitä, että kun me kuullaan, että henkilö olisi prostituoitu tai toimeton nainen tai joutonainen, että ymmärretäänkö me tota maailmaa, jossa nainen kävellessään yksinään kadulla illalla voi joutua kiinni otetuksi epäsivellisestä elämästä. Et jotenkin päästäänkö me oikeasti sinne niin kuin ymmärtämään näitä ihmisiä ja näitä tilanteita, niin mun mielestä se, että katsotaan näiden ihmisten elämää kokonaisuudessa ja näitä monia eri rooleja, niin auttaa kyllä siinä. Ja kävitkin tästä tätä käsitteellistä painiskelua esitelmässä ja oot sitä tehnyt kirjassakin, että käytätkö nyt sitten seksityöläinen termiä tai prostituoitu termiä, että viittasitkin professori Kirsi Vainiokorhoseen, joka omassa 1800-luvun seksityöläisiä käsittelevässä teoksessa, joka sijoittuu Turkuun, niin on nimenomaan valinnut tämän nykyaikaisen seksityöläinen termin korostaakseen, että se oli aivan täyttä työtä siinä, missä lankun kantaminen tai silittäminen tai ompeleminen ja toisaalta just sitä, että se nämä prostituoitu termi olisi omiaan niin kuin korostamaan naisen objektina oloa ja sitä, että elämä olisi leimannut vain tämä seksin myyminen, mutta mun mielestä, kun itsekin tuossa pohdit, että oliko se nyt ok valita se prostituoitu termi sinne 30-luvulle, niin jostakin, jotenkinhan meidän pystyttävä näistä ilmiöistä puhumaan, ja se, että tavallaan selittää sen tarpeeksi auki, niin kyllä siinä niin kuin auttaa. Ja tässähän sä erittelit tätä just Hildan elinajan loppupuolella uutta irtoilaislakia, joka tuli voimaan, niin siinähän myöskin tunnistettiin tämmöinen, että joillekin se oli hyvin satunnainen toimeentulokeino, ja sitten oli ihan nämä niin kuin ammattihaureutta harjoittavat, että siinäkin oli tämmöinen tavallaan niin kuin skaalan eri sävyt. Ja siellä kun kirjassa 58 sivun paikkeilla just tätä terminologiaa keskustelua kävit, niin totesitkin, että olet toisinaan maininnut aikalaislähteissä käytetyt termit, sillä ne kertovat yleisesti ilmapiiristä ja aatemaailmasta kuvailevammin kuin mikään analyysi tai selitys. Tämä oli suora lainaus. Ja näin on, että kun ottaa sen irtolainen tai toimetonnainen tai joutonainen termin, niin sehän vie meidät sinne aikaan. Mutta minun mielestä sä oot myös tehnyt sitä analyysiä ja selitystä, ja sitähän tarvitaan nimenomaan, jotta se meille avautuu, että tässä pureudutaan niin kuin tosi avartavasti siihen, että mitä se irtolainen oikeastaan niin kuin tarkoitti ja miksi näitä naisia niin kuin otettiin kiinni, vaikka toisaalta samaan aikaan seksin myyminen oli, niin kuin kerroitkin, niin tuon ohjesääntöisyyden ja noiden niin kuin tarkastusten kontekstissa kuitenkin niin kuin siedetty ilmiö, että miten tämä oli tämmöinen niin kuin saippua palaa, että tavallaan niin kuin poliisin käsissä oli oikeastaan määritellä, että tämä on nyt kiinnioton paikka, ja sitten myöhemmin sinne työlaitokseen mahdollisesti maaherran käsittelyn kautta. Ja sitten toisaalta se, että selitetään vaikka, että mitä se nyt se joutonainen tai toimetonainen irtolainen niin kuin tarkoitti, niin että ketkä niitä käytti, että eihän nyt varmaan niin kuin Leppävirran tai Varkauden sukulaiset olisi käyttänyt, että se oli joutonainen tai toimetonainen, että nämä on niin kuin viranomaistermejä, ja ne on vieläpä hyvin sukupuolittuneita, niin kuin vaikka tämä epäsivellinen elämä, että vaikka siihen tarvittiin myös toinen osapuoli, niin naiset siitä sitten kiinni otettiin yksin omaan lähes. Joo. No tästä kaikesta niin kuin päästään tavallaan siihen, että koska nämä Hildan omat itse itsestään jättämät jäljet on kuitenkin aika vähäisiä, että ne rajoittuu näihin valokuviin, ja sitten tämä allekirjoitus oli semmoinen varmaan hieno lähde, kun hänellä oli tämä asianaja, tai tämä valtuutuskirje siellä, niin tutkija, tietokirjan laatija joutuu väkisinkin niin kuin lihottamaan sitä tarinaa, että mun mielestä niin sullakin hirveän hyvä ratkaisu, että vaikka Hilda ei päätynyt työlaitokseen, niin toit esiin, että alat niin kuin kertoa siitä, että mitä näille naisille saattoi tapahtua, mitä irtolaisnaisten kohtalona usein oli. Kerrot näistä sukupuolitautitarkastuksista, psykopatiadiagnooseista tai sterilisaatiosta ja myöskin näistä kuppaelokuvista, että voisi ensiksi alkuun ajatella, että no mitäs nyt, että miten nämä nyt liittyy Hildaan, mutta mä koen, että se on hirveän tarpeellista ja mä oon itse nimittänyt sitä niin kuin tutkimuseettiseksi teoksi, koska se on aivan historian tutkimuksen niin kuin perustoimenpide, jota kutsutaan nimenomaan kontekstoinniksi, että tavallaan rakennetaan sen henkilön tai on se tutkimuskohde mikä tahansa, vaikka lasimalja, niin rakennetaan niitä renkaita ja maailmoja siihen ympärille, jotta me oikeasti ymmärrettäisiin, mitä se yksilön elämä on siellä kotkanöisillä niin iltakaduilla mahtanut olla. Joo, no sitten toinen tutkimuseettinen pointti, mitä ottaisin tässä esiin ja mihin itsekin viittasit, on nimenomaan tämä lähteet ja se, miten tutkimus aina kumuloituu, rakentuu aikaisemman tutkimuksen ja kaikkien aikaisempien esitysten päälle. Eli oli tutkijalle niin kuin käytettävissä yksipuolisesti tai monipuolisesti henkilöä koskevia lähteitä, niin yksi ihan keskeisistä eettisesti kestävän tutkimuksen tunnusmerkeistä on mun mielestä se, että tutkimuspolku on todella niin kuin oikeasti läpinäkyvä, ja sitä Sataman kapakan Hilda on niin tässä tekstissä kun sitten hyvin huolellisesti laadituissa viitteissä, liitteissä ja tässä perusteellisessa lähdeluettelossa osoitetaan, että miten tutkija rakentaa sitä tietoa aina jo olemassa olevan tutkimuksen ja myöskin aikalaisesitysten, niin kuin vaikka näiden elokuvien tai kaunokirjallisuuden ja kaikenlaisten kulttuurin tuotteiden ja sanomalehtiartikkelien päälle. Ja vielä siellä lopussakin oli semmoinen mukava kiitososio, jossa toit taidokkaasti mun mielestä esiin sitä, että tietokirjailija ei ole koskaan yksin arkistossa puurtava sankari, vaan vaikka kylläkin tosi sankarillisesti olet reissannut ympäri Suomea näissä arkistoissa ja etsinyt hautakivet ja rakennukset ja kaikki, vaan että siellä on kuitenkin niin kuin tätä yhteistyötä koko ajan sukulaisten, sukuseurojen, toisten tutkijoiden ja kirjailijoiden ja kustannustoimittajan ja myöskin kaikkien tekstiä kommentoineiden ja kirjasto- ja arkisto- ja museohenkilökunnan kanssa. Et se jotenkin tulee niin kuin tosi hyvä mieli, kun heidän kaikkien kontribuutio tähän kirjaan tuodaan esiin. Ja tässä kirjassahan on itse asiassa vähän sellaista niin kuin vertaisarvioidun tutkimuksenkin piirrettä mukana, koska kirjoitatte, että tämä on dosentti Antti Häkkisen niin kuin läpikäymä tämä käsikirjoitus. Eli tavallaan niin kuin sikälikin oli kiva lukea, että tämä on niin kuin semmoista kollegiaalisen myllytyksenkin läpikäynyt.
Se on aivan niin kuin välttämätöntä, että kun hän on siis nimenomaan tutkinut prostituutiota tai 1800-luvulta 1930-luvulle suunnilleen, niin, ja sitä paitsi mä olin käyttänyt myös hänen niin kuin lähteitään, hänen teoksiaan paljon, ja, niin se oli tosi hyvä, että,
joo.
Koska siellä sitten mulla kuitenkin aina oli jotain väärinymmärryksiä ja sitten toisaalta niin kuin vinkkasi uusia lähteitä. Ja.
Joo. Se on tosi kiva, että sitä vuoropuhelua voidaan tehdä silloin, kun tutkimus on tekeillä, eikä vaan sitten, että vaikka jälkikäteen niin arvosteluissa tai muuten. Ja tässä tullaankin nyt mun kysymykseen, kun sä olet myös kustannustoimittaja kaunokirjallisuuspuolella. Mutta jos ajattelet kustannustoimittajana samaan aikaan kuin tietokirjailijana, että kuinka tavallista tämä on, että teko- tai toimitusvaiheessa tällaista niin kuin yleistäystä tietokirjaa tai jopa historiallista romaania, niin et sinne niin kuin kannustettaisiin tätä taustatutkimusta ja lähteitä avaamaan näinkin perusteellisesti tai ainakin meille tutkijoiden makuun niin kuin riittävän avoimesti, niin että se niin kuin nähtäisi ansiona eikä minään lukijaa tylsistyttävänä osiona. Mä kysyn tätä nyt, koska tämä on ollut tosi ajankohtainen aihe, tämä lähteiden avaaminen nyt.
Joo, se on tietysti se, että mä tosiaan työskentelen siellä kaunokirjallisuuden puolella, niin se on vähän eri asia.
Mm.
Mutta siis yhä useampi niin kuin kirjailija, joka kirjoittaa fiktiota, niin on ruvennut laittamaan sinne lähdeluetteloa myös. Ja siitä nyt ollaan sitten montaa mieltä. No sitten niin kuin vaikka nuo lähdeviitteet, numerot on semmoisia, mitä sitten niin kuin kustantajat usein ajattelee, että ihmiset, jotka ei ole niin kuin akateemisia ja tai ei halua niin kuin lukea tutkimuskirjallisuutta, niin he niin kuin tavallaan kaihtaa sitten niitä, että se vaikuttaa niin kuin vaikealta ja ikävältä, ja ne ei niin kuin välttämättä tartu siihen kirjaan, vaan sen takia, vaikka se olisi kuinka niin kuin helposti lähestyttävästi kirjoitettu, niin se on niin kuin se syy, koska niiden pitää myös saada sitä kirjaa myytyä. Mutta sitten taas toisaalta, niin no, mäkin niin kuin mietin tuossa, että jätänkö mä esimerkiksi ne viiden numerot sinne. Siinä olisi ollut sellainenkin tapa, että ne olisi niin kuin laittanut sinne loppuun, että tässä lauseessa käytän tätä ja tätä, mutta se olisi ollut valtava työ. Varsinkin kun mä muokkasin ihan loppuun asti, niin sitten olisi mennyt vielä sekaisin siinä. Niin mä sitten päätin jättää sinne ne viiden numerot silläkin uhalla, että joku ei sitten siihen halua sen takia tarttua. Mutta mä itse asiassa vähensin sitä silleen, että mä niinku yhdistelin useamman lähteen vaikka yhden viitteen alle, mitä ei varmaan ehkä saisi tehdä niinku tieteellisessä tutkimuksessa, mutta mä ajattelin, että se olisi niinku silleen, että niitä olisi niinku lukijaystävällisempi sillä tavalla.
Joo, varmasti hyvä ratkaisu jättää ne. Itse en ainakaan kokenut, että ne yhtään puuduttaisi, ja äänikirjaa kuunnellessahan ei tietysti sitten pysyäkään, että tässä on viite 237.
Sitten jos mä olin käyttänyt paljon jotain lähdettä, niin mä laitoin sitten tuonne loppuun sinne niiden viitteisiin, että mä oon käyttänyt vaikka tässä sitä ja sitä arkistoa, niin mun ei tarvinnut viitata siihen koko ajan siis tämmöisenä numerolla.
Kyllä, eli sen voi diskreetisti tehdä myös tekstin sisäisesti, että jos se viitteitä ei halua käyttää tietokirjassa, niin siihen on monta välinettä sitten tehdä se aikaisempi lähteistö tai tausta näkyväksi. Okei, no sitten seuraava pointti koskisi näitä sensitiivisiä tai oikeastaan arkaluontoisia asioita ja niistä kirjoittamista, kun kohteena on tämmöinen kauan sitten edesmennyt sukulainen. No, nykyinen tietosuojalaki on meillä 2018 vuodelta, se korvasi tämän vanhan henkilötietolain, jossa oli nimenomaan määritelty näitä tämmöisiä, mitkäs niitä arkaluontoisia asioita sitten onkaan, että ne oli tämmöisiä seksuaalisuuteen, toimeentulo-ongelmia, vaikkapa rikollisuuteen liittyviä asioita. Nykyinen tietosuojalaki nimittää niitä erityisiksi henkilötietoryhmiksi, joiden tunnistamiselta tulisi suojata kohdehenkilöä, mutta joita kuitenkin täytyy voida käsitellä meidän ihan tutkimuksen perustuslailliseen vapauteen nojaten. Ja tässähän kirjassa nyt tietenkin sit näitä nykytermein arkaluontoisiksi ymmärrettäviä asioita piisaa, että tässä on tämä seksin myyminen, sukupuolitaudit, Hildan saama näpistystuomio,
abortit,
lapsuuden kodin köyhyys, sitten oli vielä siellä kodissa tämä todella koskettava, traaginen mahdollinen tämän Hildan äidin todennäköisesti raiskatuksi tuleminen valkoisten toimesta sisällissodan aikana, ja sitten tietysti tämä itse Viljon suorittama surmatyö, että tässä on niinku todella niinku rankkaa settiä. Ja silti tätä pitää voida käsitellä ja tästä pitää voida kirjoittaa. Ja tässä nyt sit tietysti Hilda Hakkarainen oli sun oma sukulainen ja oot sen niinku pohdinnan käynyt, että hänestä niinku omalla nimellä kirjoitetaan. Totta kai eihän tällaista henkilöhistoriaa vois muuten tehdäkään, mutta sitten tämä oli mun mielestä hienovarainen teko, että oot näitä muita huoltopoliisin kiinniottamia naisia käsitellyt muutetulla nimellä, eli oot soveltanut tätä viranomaisen asiakirjan salassapidon lakkaamista 100 vuotta, koska ei voi olla varma, että koska he on kuolleet kaikkien kohdalla. Niin, muutenhan kyllä. Se olisi 50 niin. Vuotta sitten.
Ja sittenkin, että jos siellä nyt oli jotain, mä tiesin, että siitä on yli 50 vuotta sitten kuolemasta, mä nyt silti
niin.
Mä niin kuin tein semmoisen rajauksen, että ei se ole silleen, että jotkut on omalla nimellä ja jotkut ei, että se olisi ollut kans sit vähän
joo.
Sekavaa.
Joo.
Ja mun mielestä niillä nimillähän ei ole niin kuin merkitystä tässä loppujen lopuksi, että mun
Niinpä.
Mielestä niillä elämäntarinoilla, eli kohtaloilla ja miten niin kuin yhteiskunta on heitä kohdellut, niin sillä on
joo.
Merkitystä.
Se on juuri... Olen ihan täsmälleen samaa mieltä, ja sä tuossa esityksessä niin kun toit sen huolen esille, että mitäs, että jos sä ootkin laittanut vaikka Lempin tai Marjan perään viitteen, ja sitten siinä on tämmöisen sanomalehtiartikkeli, jonka kuka tahansa voi mennä kansalliskirjaston
niin,
digiarkistosta.
Täytyy nähdä vaivaa.
Niin, täytyy nähdä vaivaa, mutta toisaalta mä ajattelin, että ei se sitten haittaa, koska ne on siellä saatavilla, ne on aikalaislehdistössä ilmestynyt niin kuin omilla nimillä, mutta et sä et tavallaan repostele, etkä jatka enää sitä asiayhteyttä, missä heidät on siellä omalla nimellään tuotu. Et sä oot niin kuin halunnut tavallaan nyt antaa heille rauhan siinä mielessä, että et vaan toistanut sitä vaikkapa jonkun rikostapauksen yhteydessä, niin. Sitä skandaalin kärvistä tekstiä sellaisenaan vaan että siinä on tuo tietokirjailijan tekemä suodatin. Olkoonkin, että sitten joku tarpeeksi motivoitunut voisi mennä sinne lähteiden äärelle ja etsiä, että kuka tämä oli. Joo, ja tässähän omalla nimellä sit käsiteltiin myöskin näitä niin sanottuja julkisuuden henkilöitä, mikä on tavanomaista, että vaikkapa Rosa Mäkinen Kotkaruusukin voitaisiin sellaiseksi luonnehtia, tai sitten viranomaiset, jotka on toiminut niin kuin viran puitteissa, niin heidät on tuotu tässä omalla nimellä, tai sitten jos olet saanut Viljo Pylkön sukulaisilta just luvan tai niinku tällä tavalla, että tämä kaikki niinku kävi tosi sutjakasti lukijalle selväksi, että ahaa, tässä on tehty tämmöinen ratkaisu ja sillä hyvä. Tuolla taisi olla jollain dialla niinku sitä pohdintaa, että no mitäs niinku, että voisiko nämä henkilöt silti olla tunnistettavissa, no okei, niiden lähteiden kautta, mutta sitten puhutaan vielä tällaisista niin sanotusta heikoistunnisteista, että jos me puhuttaisiin tosi tarkasti vaikka että Leppävirralla suutarin tytär, niin silloin ei meillä tietysti ole kauhean paljon vaihtoehtoja, että kukakohan se nyt oli. Et siinäkin niin, tutkija
kyllä.
Tietysti saa olla vähän tarkkana, jos haluaa
ja kyllä
suojata.
Kyllä mä mietin sitä, että esimerkiksi vaikka että näistä muista naisista, voinko mä kertoa, että miltä paikkakunnalta he on niin kuin alun perin kotoisin, mutta mä taisin sitten lopulta laittaa ne paikkakunnat sinne, kun mä ajattelin, että se kuitenkin niin kuin kontekstoi sitä henkilöä ja mistä
kyllä.
Se on. Ja
joo, ja se on myös niin kuin aika kiinnostavaa, koska tämä tarina kasvaa sitten niinku Hildaa suuremmaksi ja Kotkaa suuremmaksi, että tämä on niinku suomalaisten 30-luvun satamakaupunkien laulu tai tarina.
Ja mä jotenkin itse ajattelinkin, että tämä Hilda on niinku tavallaan, vaikka se oli tämä mun isoisä täti, niin se on kuitenkin niinku, vähän niin kuin kuka tahansa sen ajan nainen, joka joutuu näiden huoltopoliisin kynsiin ja viranomaisten käsittelyyn. Se on vaan niinku, se on joku.
Kyllä, se on hyvin, hyvin niin kuin voisi olla kenen tahansa meidän sukulaistäti, että semmoinen tunne ainakin tulee lukijalle. No tosiaan sukuhistoriassa on silti aivan omat eettiset pohdintansa vielä. Niitä käydään just siihen edesmenneeseen tutkimuskohteeseen suhteessa ja myös yhdessä toisten sukulaisten kanssa. Säkin varmaan olet äidin kanssa käynyt tätä kirjaa tehdessä, niin kuin tätä keskustelua, että se Terttu mummo ei olisi ehkä tykännyt, että Hildan tarina näin kerrotaan, taisit kirjoittaa siellä. Ja samoin niin kuin Viljon sukulaiset ilmeisesti epäili, että ne jo edesmenneet vanhemmat sukulaiset olisi ehkä vähän tykännyt Kyttyrää, mutta nyt sitten on niin kuin, uudemmat sukulaiset ei välttämättä edes tiennyt tällaisesta, että se heissä ehkä herätti ylpeyttä ja kiinnostustakin, että tällainen tarina, että tämä on kyllä tosi semmoista, että aina on tietysti se mahdollisuus, että joku suuttuu ja pahoittaa mielensä.
Niin, mutta kyllä mä sitä vähän jännitin. Mutta mä luulen, että tässä niinku toi ajallinen etäisyys, niin se oli, paitsi tietysti mua vähän se sinänsä harmitti, koska mä en voinut kuulla enää niiden ihmisten tarinoita, jotka oli nähnyt Hildan tai muisti vaikka Viljon. Mutta sitten se oli siitä hyödyllinen se aika, joka oli kulunut, että toisaalta niinku, se ei ollut enää ketään niin lähellä nämä tapahtumat, että kukaan ei pahoittanut enää mieltään tästä tai näin.
Niinpä, joo. Ja ilmeisesti kaikki palautet tai yhteydenotot, mitä sait, niin oli pikemminkin tämmöisiä, että ne tuotti sulle lisätietoa, niin kuin se mun saaren paikka, ja että tuli tämmöisiä niin kuin uusia ihmisiä, jotka jotenkin liittyi tarinaan.
Kirjan jälkeenkin tuli sitten.
Joo, kyllä. Joo, no oikeastaan viimeinen pointti mulla tässä näin, että niin, tai itse asiassa tästä niin kuin naisten tunnistettavuudesta voitaisiin vielä niin kuin miettiä tätä ratkaisua näistä valokuvista, että sähän tosiaan löysit niitä Hämeenlinnan vankilan arkistoista näitä naisten valokuvia ja onnistuit identifioimaan, että kuka on kukakin ja päätit sitten jättää ne valokuvat kirjasta pois, niin ootko ollut tyytyväinen, että teit niin vai onko se jäänyt harmittamaan sua, jos olisi jotenkin sen eettisesti perustellut? Tai haluatko vastata jostain muusta näkökulmasta näihin kuviin liittyen?
No mä tietysti mietin, silleen mua harmitti, kun mä ajattelin, että ne olisi lukijalle kauhean kivoja. Mm. Ja varsinkin, kun oli musta niin ankeita ne kuvat. Ja sitten niin kuin kertoo kuitenkin paljon. Mutta sitten mä päätin, että mä niin kuin kirjoitan niistä kuvista. Mm. Tai kuvailen niitä niin hyvin kuin mä osaan. Että millaiset ilmeet oli ja näin. Ja mä siis kysyin muistaakseni noista kuvien käytöstä, mä en nyt muista mikä virasto se oli, mutta se liittyy johonkin henkilösuojelulakiin, niin sieltä tuli semmoinen vastaus, että vaikka ne on niin kuin tosi vanhoja, mutta sitten taas vaikka kansallisarkistossa oltiin sitä, että ne nyt on niin ikivanhoja, että laita vaan, tuli semmoista, että tavallaan niin kuin mä sitten joudun aika paljon itse tekemään niitä päätöksiä. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että jos mä nyt sitten kuvaan ne siihen, ne naiset, niin ehkä se sitten tuo sille lukijalle jotain. Enkä mä toisaalta niinku halua niitä naisia niinku tavallaan halventaa enempää kuin on joutunut jo aikoinaan kokemaan.
Kyllä.
Tai sitä, että joku niiden niinku, sukulainen huomaa, että ai jaa, että tässäkö, että nyt mun isoäitini on tuossa kuvassa tässä kirjassa. Ja siitä olisi sitten pahoittanut mielensä, että semmoistakin halusin sitten käyttää.
Se on varmaan aika eri juttu, että olisi näitä niinku vankilassa otettuja kuvia kuin että Hildan vapaaehtoisesti puistovalokuvaajalla itsestään otattama potretti, jossa voi hymyilläkin, että on kuvia ja kuvia. Ja toi on vähän sama juttu kuin se, kun sä sanoit, että niillä nimillä ei oikeasti ole väliä, vaan sillä tarinalla, niin sä oot niinku piirtänyt heille kasvot just kuvailemalla niitä valokuvia ja kertomalla sen koko tarinan. Jotain voi jättää poiskin ja silti tarina ei ole yhtään sen köyhempi.
Tietysti voin sitä kanssa miettiä, että mitä Hilda itse olisi halunnut, että olisiko hän halunnut olla tunnetuksi tästä, niin sitähän me emme tiedä, mutta toivon nyt, että hän ei ole tästä vihainen.
Ei ole mitään kummitteluja tapahtunut.
Ei ole tapahtunut.
Mä luulen, että Hilda on oikein tyytyväinen, kun sä oot tämän hautapaikankin jo ostanut ja kunnostuttanut. Niin
ja kuitenkin halusin ehkä kunnioittaa hänen muistoon tässä ja muistoaan. Ja sitten niin kuin myös näiden naisten, jotka mun mielestä aikoinaan joutui niin kuin aikamoiseen niin kuin viranomaispyöritykseen ja niin kuin joiden maine tahrattiin hyvinkin pienestä. Niin mä halusin kirjoittaa heistä kuitenkin niin kauniisti kuin mä osasin.
Kyllä.
Ja myötä eläin.
Joo, kyllä. Että se tavallaan niin kuin, se tavallisuushan sieltä niin kuin tulee, että miten tämä on tavallinen sukulaistäti samanaikaisesti ja tärkeä tämmöinen hiltsu niin kuin siellä Terttu oli kirjoittanut. Joo. Ja jotenkin myöskin se, että tuodaan niin kuin historian areenalle yhä enemmän näitä epäonnistujia ja antisankareitakin, jos kohta tämäkin on itse asiassa, niin kuin mitä me ollaan sanomaan, että kuka on epäonnistuja tai antisankari, mutta että kuitenkin varmaan saat kiinni, mitä tarkoitan, että tuodaan niin kuin sieltä laitapuoleltakin. No, kohtaloita.
Mulla oli sellainen ajatus, että kun siis viime vuosinahan on paljon siis ilmestynyt niin kuin naishistoriaan liittyviä teoksia, ja aika useinhan siinä on sitten näitä naisia, jotka niin kuin on ollut ehkä jotain merkittävää niin kuin saavuttanut yleensä yhteiskunnallisesti tai niin kuin näin ajatellaan, ja he on ehkä vähän paremmista lähtökohdista, ja sitten heistä on myös niin kuin niitä kirjallisia jälkiä, jolloin tietysti heitä on niin kuin helpompi tutkia. Mutta sitten mä halusin niinku tuoda niinku myös niinku muiden, niinku tavallisten ja niinku syrjittyjen historiaa. Niin se niinku kiinnosti mua.
Kyllä. Ja ehkä meidän pitäisi pikemminkin ajatella, että Hilda ja nämä hänen kohtalotoverit on ollut sankareita, kun he on onnistunut siellä pulaajan kotkassa luovimaan ja tulemaan jollain konstilla toimeen. Ja,
niin, kyllä.
Ja sietämään näitä kiinniottoja. Ja toisaalta myöskin niinku yksi syy, minkä tuot täällä esiin, että miksi tämä kirja on kirjoitettu Hildaa suurempi tarina tässä, on esimerkiksi, että lähisuhdeväkivallan uhrina kuolleiden tavallaan ymmärtäminen ja heille tavallaan niinku tribuutti tai tämmöinen niinku esiin tuominen tai kunnian tuominen, niin on tässä niinku mun mielestä myös hirveän hienovaraisesti tuotu. Että niin kuin mä pohdiskelin tässä lopulla vähän, että miksi tämä kirja on kirjoitettu, niin siihen löytyy niin lukemattomia vastauksia, että aluksi se mysteeri niin kuin vaan imasi sinut ja se imasi lukijankin, että sen on pakko vaan selvittää, että mitä siinä murhassa, tai niin kuin, että mitä tapahtui, ja pakko mennä sinne arkistoihin ja näin, mutta sitten se alkaa niin kuin kyllä kasvaa, että tämä on niin kuin Hildaa suurempi tarina myöskin, tai Hilda on niin kuin prisma moneen asiaan, niin kuin just köyhyyteen ja nuorten naisten elämään, tai tähän just tämän lähisuhdeväkivallan uhrina kuolleiden kohtaloihin. Ja sitten yksi on tämä, mistä vielä kirjoitit, nämä ylisukupolviset taakkasiirtymät täällä, että miten sä niin kuin koet, että sä oot nyt tavallaan tehnyt semmoisen sukutyön, että oot niin kuin jotenkin, siltäkin kantilta tämä kirja oli pakko kirjoittaa, että kirjoitit siellä 264 sivulla jotenkin hirveän hienosti siitä, että tämä Maija Stiinasta, tästä Hildan äidistä lähtevä naispolvien jatkumo on takkuuntunut villalanka, jota vielä minunkin on selvitettävä solmu kerrallaan. Niin tässähän sulla nyt niin kuin sukuhistoriassa oli enemmänkin näitä arkaluontoisia kohtaloita sitten niin kuin myöhemmiltä vuosikymmeniltä toit esiin näitä.
Joo, niin oli nimenomaan naisten traagisia kohtaloita, jotka aina niin kuin toistu. Ja mun mummoni siis kertoi niistä, ja se niinku kuulemma aina toivoi, että nyt se niinku loppuisi se historia.
Aivan, sumusta. Joo. Sä oot omalla tavalla laittanut pisteen nyt sille, että käsitellyt, ja hirveän niinku rohkea teko tuoda noin niinku omakin historia siihen auki siihen teokseen. Joo. Kiitoksia. Mun mielestäni tämä on ollut niinku hirveän mielenkiintoista lukea, ja tässä näkyy se, että tätä on hirveän mielenkiintoista tutkia, että sehän niinku on aina paras kirjan merkki sellainen, ja myöskin samaan aikaan voi olla eettisesti pätevä, eikä ollenkaan tylsää ole tutkimusetiikkaa noudattaa. Joo, mutta kiitoksia, ja onko meillä aikaa vielä sitten keskustella muuten?
Joo, kiitoksia Siljalle ja Piritalle erittäin rakentavasta ja mielenkiintoista keskustelusta.